Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, це програма «Ми бачимо», з вами Єва Бердзіловська, і сьогодні ми розмовляємо з представницею правооборончого центру «Весна» Наталією Сацункевич. Наталія, вітаю вас.
Привітання.
Наша розмова присвячена Білорусі і Іспанії, а так само війні і миру. Наталія, я ведаю, що ви наведували Іспанію, конференцію, куди запросили представників трьох організацій, які отримали Нобелівську премію миру 2022. Це Український центр громадянських свобод, російський меморіал і так само Олесь Беляцький. І ви, Наталія, представляли його і, мабуть, Ширей Весну.
Так, насамперед, я, звісно, початку цієї поїздки представляла Весну, тому що я з'являюся сябром Весни і сябром Часової Ради зараз, але, звісно, не можу представляти Олеся Беляцького. Ось. І ця поїздка була організована насамперед по ініціативі двох каталонських організацій, які працюють у Барселоні, у кооперації з парламентом Каталонії. Парламент Каталонії в цьому місті вирішив заснувати і проводить штогодовую конференцию, присвяченную миру. Дата этой конференции была обрана 30 студеня у годовины забойства Ганди, як человека, який шмат робив, пропагандував, ну и агулом працював для мира в свете. Тому наша перша кропка, такая важная у Барселоні, была удел у этой конференции. И вот представники трех Нобелівських лауреатів премії міру цього року приймали удел. Поскільки була така можливість, то, звісно, ми її скористалися для того, щоб узняти тему війни в Україні, репресії в Білорусі, в Росії, як мага ширей. Для цього шмат зустрікалися з іспанськими і каталонськими СМІ, які, ну, є трошки пластюлі, але було достатково шмат уваги від вельми крупних газет і телебачення. А так само була можливість зустрітися з представниками різних державних органів, з членами парламенту. Так само, коли були у Барселоні, то організували зустрічу з представниками трьох діаспор. Це була така тимчасова зустріча з представниками української, російської і білоруської діаспор. Вельми цікаво, організатори сказали, що це був перший раз, коли представники зустрілися в одне місце в один час, і у мене було таке відчування, що вони трошки хвалюються, як усе пойде. Звісно, цікава зустріча була усього 2 години, і, в принципі, у нас був час тільки обмінятися вельми коротко, хто чим займається, може би зрозуміти, які у людей є запити, бо була у наступні дні можливість зустрітися з іспанськими чиновниками, і некоторі кейси з ними проговорити, може там звернути увагу, що працює добре, а що можна поліпшити. І ось уже у понеділок, 30-го, ми зустрікалися з представниками каталонського парламенту. Я з свого боку розповіла про ініціативу «Хросний для політв'язня», яку ладить німецька правооронча організація «Ліберека», і закликала каталонських парламентарів долучатися до її, брати шефство над білоруськими політв'язнями, розповіла, скільки їх, чому людей переслідують, які офіційні причини, які фактичні причини цього політичного переслєду, як їм допомогти. І коли вернутися ось до цієї самої конференції, вона складалася з двох панелей. На одній з їх представники різних організацій, наприклад, була професорка з університету, розповідали свої тезиси у боротьбі за мир, як він зараз може бути досягнутий, може, у світі. А друга панель складалася ось з наших виступів разом з колегами з меморіалу і Центру громадянських свобод. Так само в Барселоні ми зустрікалися, була зустріча на високому рівні з президентом Уряду Каталонії і міністерками заміжних справ і юстиції. Була можливість проговорити з ними про наші потреби в допомозі, як для ахвяру порушення прав чоловіка, так і для самих правооборонців. Шмат хто з нас зараз працюють у вигнанні. І це дуже цікаво, тому що Іспанія шмат працює з країнами Латинської Америки, і у них є шматгодова програма підтримки правооборонців з Колумбії, де так само ситуація з переслідом дуже жорстка, і там навіть дуже розповсюджене забойство правооборонців і активістів. І я сподіваюся, що сумісними намаганнями у будучині з'явиться можливість для білоруських активістів, правооборонців наведаць Іспанію як і для такого професійнага адпачынку, так і для професійнага развіцця, для абмену вопытам, навучанню лепшымі практыкамі. Таму у мяне такое аптымістычнае засталося ўражанне. Канешне, то, што бачыла я ў Каталоніі, гэта вялікая зацікаўленасць як тэмай, так і вялікая салідарнасць. Падчас канферэнцыі, напрыклад, я распавяла пра ўмовы, на якіх зараз знаходзіцца нобелеўскі лаўрэат Лесь Беляцкі, і заклікала людзей проста сёння зараз пайсці напісаць лісты як Алесю, так іншым зняволеным вясноўцам, іншым палітвязням. Я вельмі спадзяюся, што цягам апошняга тыдня колькасць лістоў у Беларусь, лістоў салідарнасці павялічылася. Таму што шмат для якіх людзей у Еўропе гэта застаецца незразумелым, што ліст можна дасылаць, ліст салідарнасці можна дасылаць з любой краіны, з Іспаніі ў тым ліку.
А чаму так?
Мне падаецца, што ў людзей няма такога разумення. Часам падаецца, што можна пісаць толькі з Беларусі, ці можа лісты не дойдуць, нешта такое. Але мы бачым, што лісты даходзяць, і нават у тым выпадку, калі яны не трапляюць у рукі самого палітвязня за цэнзуры і блакады лістоў, то яны даходзяць да адміністрацыі установы, дзе знаходзіцца палітвязень, і паказвае міжнародную увагу да чалавека. І гэта, канешне, адразу вельмі звужае дзеянні, якія можа рабіць адміністрацыя. У сэнсе я маю на увазі рэпрэсіі, які можа ўжываць адміністрацыю да палізняволенага.
Вы згадалі, што з боку іх Іспанія была вялікая цікавасць да сітуацыі ў трох краінах, у тым ліку Беларусі, і Украіны, і Расіі. Але як можна ацаніць, наколькі ведаюць іспанскі ўрад і прадстаўнікі Каталоніі і агулам, можа, звычайныя людзі сітуацыю, менавіта спецыфіку сітуацыі ў Беларусі? Таму што ўсё ж канферэнцыя прысвечана міру, тэма вайны, у якой удзельнічае Расія як агрэсар, Украіна і Беларусь як дапамагатар агрэсара, але ў Беларусі свая спецыфіка з рэпрэсіямі, з палітвязнямі, і ці не губляецца гэта тэма на фоне вайны?
Да, безумоўна губляецца, і на ўсіх сустрэчах, важна разумець, што такія сустрэчы надзвычайна кароткія, там ад 20 хвілін да гадзіны максімум. І калі ў нас ёсць прадстаўнікі фактычна там трох краін, то з вельмі рознымі сітуацыямі. І з уліком таго, што ў адной з іх адбываецца вайна, і проста зараз людзі пад бомбамі, і вайна такая вельмі жорсткая, нехуманная, канешне, вельмі складана казаць і даносіць сваю павестку, такі выклік. Пры гэтым, канешне, большасць людзей ведае пра вайну ў Украіне, то, што адбываецца, і ўсё менш і менш людзей ведае пра рэпрэсіі, які адбываюцца ў Расіі, і пра сітуацыю з правамі чалавека, пра рэпрэсіі ў Беларусі. І ў гэтым я бачыла сваю задачу распавесці, да, коротко і вельмі зразумела, што адбываецца і чаму, і якая можа быць рэакцыя і дзеянні ад, не ведаю, проста грамадзян Іспаніі, ад парламентарыяў, ад прэзідэнта ўраду і ад кожнага чалавека. І тут важна падкрэсліць вялікую ролю беларускай дыаспары, якая са жніўня 20-го года шмат працуе на тое, каб былі публічныя пратэсты і ў Іспаніі супраць рэпрэсіі ў Беларусі, тое, каб тэма падтрымлівалася, каб яна не забывалася, яна была бачная. І вельмі дзячна сустрэлася з людзьмі, які там, напрыклад, 20 гадоў таму пераехалі ў Іспанію, шмат гадоў жывуць, і распачалі вось гэты актывізм у жніўні 20-га, і яно цягнецца і зараз. Пры гэтым беларускія арганізацыі, суполкі, у тым ліку, канешне, дапамагаюць шмат украінскім бежанцам.
Ведаю, што на наступны дзень вашая паездка прадстаўнікоў арганізацыі, якія атрымалі Нобелеўскую прэмію міру, працягнулася ўжо ў Мадрыдзе. Што там было?
Так, на наступны дзень мы былі ў Мадрыдзе, і гэты дзень быў напоўнены таксама і камунікацыямі са СМІ, і камунікацыямі з чыноўнікамі, палітыкамі іспанскімі. Сустракаліся з іспанскім парламентам і з рознымі прадстаўнікамі розных інстытуцый, галін. Напрыклад, мелі сустрэчу ў Міністэрстве юстыцыі, дзе абмяркоўвалі, як прынцып універсальнай юрысдыкцыі можа дапамагчы як в Білорусі, да, бо у нас застається зараз катастрофічна ситуація з тим, що не збуджена в Білорусі ніводної кримінальної справи за катування, які відбулися у жнівні 20-х і пізніше. Колеги з України розповідали про їх ініціативу «Трибунал для Путіна» і про те, як універсальна юрисдикція може вживатися. Ситуація в Іспанії зараз складана, тому що після тягом останніх 10 років відбулися зміни в законодавство, і зараз кримінальні справи по універсальній юрисдикції можуть бути збуджені тільки, коли ахвяри виступає чоловік з іспанським громадянством. І, звісно, це дуже мощно звужає, ну, просто лімітує максимально. Але при цьому ми розмовляли з представником Міністерства юстиції, з першим секретарем, і він сказав, що при цьому є люди, там, прокурори і судді, які шмат готово працювали з універсальною юрисдикцією, і можна з ними комунікувати як з експертами, і вони, звісно, раді готові допомогти, розповісти про свій опит. Ну, як мінімум, це буде корисно, да, і може допоможе зрушити справу у інших країнах по універсальній юрисдикції, притягненні до відповідальності тих, хто робив злочинство і суперчеловічності. Да, і нам генеральний секретар сказав, що він не може виказати свою якби персональну позицію по цьому питанню, але для мене було зрозуміло, що, звісно, бачить ось ці зміни в законодавстві. Вони, звісно, з одного боку, вельми спростили життя Міністерства юстиції і держави іспанської, а з другого боку, звісно, закрили шмат можливостей для сусідньої кооперації, ось цього, ну, по сутності, вершинства права у світі, да? Бо коли люди ведуть, що навіть їх там не притягнуть до відповідальності у своїй країні, то у світі їх можуть притягнути до відповідальності. Це вельми важливо, да? Це, ну, якби у основі вершинства права. А само вершинство права в тим ліку забезпечує виконання правов чоловіка. Тому, ну, ми не змогли почути його на особистого міркування, бо він представляв Міністерство юстиції, але у мене таке склалося враження, що він, звісно, не вельми вітає цю ініціативу по змінах, які відбулися. І увечері у нас була ще одна прес-конференція і так само публічна дискусія, куди був вольний вихід, люди приходили, задавали питання. Тут, звісно, важливо розуміти, що найбільша кількість питань завжди тичиться війни в Україні і ситуації, яка там зараз, і що люди, політики можуть зробити. Зараз у Європі десь шмат дискусій, чи треба підтримувати Україну зброєю. Ну, але важливо розуміти, що це, ну, фактично не правоборонче питання. У нас немає відказу на це питання і, мабуть, не може бути. Але з іншого боку, нам важливо бачить, працювати над фіксацією ситуації з правами чоловіка, бо часом ця інформація вельми допомагає людям, як простим, так і, наприклад, там політикам, приймати ті чи інші рішення. Коли я думаю про війну в Україні і про чоловіка в Білорусі, я тут бачу одразу три речі, які вельми міцно зв'язані. Перше, це те, що початок війни у лютому. Хоча, звісно, все добре розумієш, що фактично війна почалася у 2014 році. Але менавіто уварвання, ну, повномасштабне у лютому, воно стало величезним тригером для білоруських публічних протестів. І вперше з осені 2020 року ми побачили на вулицях городів публічні масові протести супроти війни. Весна зафіксувала тоді тисячі зворотів. І за масових публічних протестів почалися знову масові репресії. Да, там були сотні затриманих по адміністраційних справах, арештованих, оштрафованих. І, ну, ось уже амаль год це тягнеться. Додалися ще й кримінальні справи. Бачимо, що білоруське громадство починає нові активності, накеровані супроть війни в Україні, наприклад, білоруський гаюн і гети відомі кейси, коли люди за фотоздимок російської техніки чи армії у Білорусі притягуються до відповідальності по адміністраційних, по кримінальних справах, за комунікацію з незалежними СМІ, за передачу інформації. Це перше, про що я думаю, як білоруське громадство реагує. Друге, про що я думаю одразу, це те, що 24 лютого в Україні знаходилося шмат моїх колег, знайомих і сяброў, як білоруських правоохоронців, так і активістів, волонтерів, супрацовників, супрацовниць НДА. Некоторые из них, я не могу тут докладно сказать лишь бы, да, бо просто не ведаю, так, якого подобрать значение, некоторые, те шмат з них, те хтось, догэтуль застаются в Украине и помогают украинскому громадству у супрацьстаянні. Гэта, ну, нават мы зараз не кажам пра беларускіх добраахвотнікаў у складзе украінскай арміі. Вось, і шмат моїх калегаў, каліжанак эвакуяваліся з Украіны. Некаторыя з іх былі ўжо там на захадзе, напрыклад, некаторыя з Києва, і у некаторых дарога заняла больш за тыдзень. І гэты час яны ночылі ў падвалах і бачылі, ну, шмат усяго. Калі я памятаю, побачила твар одної дівчинки, колеги, просто тидень, ось весь цей тидень, коли вона евакуалася, ну, я просто не познала її, настільки були бачені зміни. І дагэтуль це вельми впливає, да, люди були тидень, там фактично на території, де ведуться бойові дії, але, ну, це величезна травма. Это другое, про что я завсёды думаю, коли думаю про войну в Украине и про человека в Беларуси. А третье, это то, что коли у жнивня 20-го года мы зрозумели, что нам треба терминово распочинать документование катаванняў, якія отбываются, у нас было, конечно, фактично ніякого опыту, да, бо видовочно, да, катаванні были в Беларуси ранее, але не такие массовые. І вони не потребували такої праці по документуванню. І з того, що у нас не було опыту, інструментів, протоколів готових, а розпочинати було просто тут і зараз, тому що ось у нас вже у громадській прийомній були, ну, люди стояли, які от тільки що вийшли з Окрестіна. У нас ж це було шмат випадку, коли люди виходили з Окрестіна і одразу їхали до нас у офіс. Нікуди більше.
Ну, до хати не заїжджали.
Да, так і було. Так і було. І тоді вельми корисно опинилося те, що некоторі з моїх колег приймали удел у документаційних місіях по документуванню воєнних злочинств в Україні, починаючи з 2014 року. І ось ця сувязь поміж воєнним опитом документування і тим, що відбулося в Білорусі, вона мені вражає дагэтуль.
До речі, у хуткім часі годовина повномасштабної війни 24 лютого, і війна протягується. На гэтым дзякую вялікі, Наталя, за ваш расповед пра паездку ў Іспанію і не толькі.
Калі ласка.
У нас у гасцях была Наталя Сацункевіч, прадстаўніца праваабарончага цэнтра «Вясна», а з вамі была Ева Барцеловская.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.